Лідія Рибенко. Золото Мірабіліса. Видавництво «Волинські обереги», 2002 рік. Коли обставини вже вкотре обставлять тебе з усіх боків так, що, здається, виходу вже немає, зненацька він з'являється, і ти прориваєшся, знову вкотре, бо ти сильна, бо за тобою твої діти, твої ненаписані романи. Але бита-перебита життям, ти все ж не дорікаєш йому, бо надто любиш його. Чи не тому воно час від часу тебе ощасливлює? Це зрозуміє читач, прочитавши безперечно цікавий роман Лідії Рибенко. Сторінка 3. Середнього зросту і середньої статури жінка, зігнувшись, рвала редиску, редьку, як тут називали цей овоч. Вона вже проходила останній рядок, коли почало накрапати. Жінка сердито глянула на небо і почала рвати жвавіше. Рядок був довжеленький, і поки вона його скінчила, дощ розійшовся не на жарт. «Марусю, іди одягни маринарку!» «Чого мокнеш?» На городі з'явилася «Раз, два, три!» «Марусю, іди одягни маринарку! Чого мокнеш?» На городі з'явилася друга жінка, значно старша. Це була свекруха. «Та зараз, уже закінчу!» «А ще ж мити треба!» «Та помию, мамо, йдіть до хати. Володька не прийшов? Ще ні. Ну, то вже п'яний прийде. Досвіта не добудешся, знову мені доведеться ровера тягти на базар». Стара трохи потопталася, не сказала нічого і пішла до хати. Маруся розігнулася, причому обличчя її пересмикнулося від болю в спині. Взявши відро з редькою, вона посунула до бочки з водою. Дощ припустив ще дужче, жінка поставила відро біля бочки і метнулася до хати. Коли відчинила двері, почувся дитячий плач і крики. За якусь хвилю Маруся знову з'явилася на порозі у штурмівці і в гумових чоботях. Швидко почимчикувала до бочки, але мокра стежка була слизькою, нога її зісковзнула, вона поточилася, втратила рівновагу і комедно, пробалансувавши, таки гепнулася на землю. Коли встала, по щоках текли сльози, які змішувалися з дощем. Вона схлипувала і витирала їх рукавом. Редьку мила у двох водах. Коли закінчила, було вже майже темно. Дощ перестав. Маруся з натугою підняла кошик з помитою редькою і понесла його до хати, раз по раз заточуючись на слизькій стежці, але на цей раз не впала. Зробила ще кілька таких ходок, поки перенесла всю помиту редьку до хати. Виставила кошики на порозі. Відкривши двері, зайшла до веранди, звідти на кухню. На столі були розкидані залишки трапези, у калюшці чаю лежала перекинута кружка, брудні тарілки складені одна на одну. Під столом у переміж зі сміттям валялися кусочки хліба і картоплі. Жінка байдуже глянула на цей свинюшник, витягла з кутка сувій целофану і розстелила його на підлозі. Потім принесла відро з водою і великий таз. Вийшла на ганок, взяла кошик з редькою, внесла його на кухню і поставила біля таза. Присунула табуретку, сіла на неї і приступила до в'язання редьки. Брала з кошика з десяток речин, формувала пучок лівою рукою, а правою, у якій була котушка з нитками, спритно перемотувала пучок, відривала нитку і споліскувала редьку у відрі з водою, після чого кидала пучок у таз. За вікном стояла тиша, характерна для цієї околиці міста. Але раптом цю тишу порушив шум, скрип гальм автомобіля. Маруся встала і визирнула у вікно. На дорозі стояла іномарка, її дверцята відкрилися. З авто вийшов чоловік, обійшов машину і відкрив інші дверцята, випускаючи дівчину чи жінку, у темряві не розбереш. Вона була висока і струнка, з пишним волоссям. Чоловік поцілував її в щоку, і вона попрошкувала до хвіртки будинку навпроти. Чоловік знову сів у авто, не закривши за собою дверцят. Увімкнув світло, дістав кілька магнітофонних касет і почав їх переглядати. Мав чіткий профіль і сивуваті скроні. Вибрав одну із касет, ставив у пристрій. Вимкнув світло. Це було «Танго Кумпарсіта». Чи ти позаздрила тій жінці, котра так невимушено, елегантно, а головне, звично вийшла з авто, звично підставила щоку для поцілунку чоловікові, коханцеві, як потім звично прийме вдома ванну, звично візьме в таці каву, шампанське, коньяк, яку принесе їй чоловік чи коханець, у той час, як вона звично сидітиме у м'якому кріслі, освіжаючи тіло дезодорантом і млосно потягаючись після купелі, а опісля звично прийматиме пестощі чоловіка чи коханця. «Ні-ні», – з обуренням запротестувала б ти, якби тебе про це спитали. «Напевно, ти б почала розводитися на те, що те все речі матеріального порядку, а є ще й категорії духовного плану, і ти надаєш перевагу саме їм. І тобі байдуже, що в тебе ніколи не було автомобіля, як у тім і ванни, бо ємність, яка стоїть у коморі і так називається, насправді не відповідає своєму призначенню, оскільки не працює каналізація і вода не стікає. Стосовно коньяку чи шампанського, подаваним на таці після купелі, то такі картинки начисто відсутні у твоїх мріях у тому, що ти неспроможна навіть уявити свого чоловіка у ролі подавача. Бо найсміливішою з мрій, пов'язаних з чоловіком, є та, де він тверезий і звертається до тебе без матюків. Утім, ця мрія не є твоєю ідеєю фікс, бо образ твого судженого рідко з'являється у твоїй уяві, хоча були часи, коли не могла думати ні про що, крім нього, сердилася на себе, бо це заважало жити, особливо в інтелектуальному плані, але була безсила струсити марево. Почувалася мушкою в тенетах павука, кроликом, що загіпнотизовано прямує в пащу удава. Вертаючи додому з роботи, була повінця переповнена ніжністю. Ця ніжність і вдячність до судженого за те, що порятував тебе, стару дівку, за 30 перевалило, коли розписувалися, від самотності у метушливому гуртожитку не полишала тебе попервах і на мить. І навіть тоді, коли приходив додому пізно на підпитку або й геть п'яний, дбайливо готувала йому вечерю, говорила притишеним голосом, і лише руки дрібно тремтіли, коли ставила страву чи підбивала подушки, і розгладжувала простирадло, щоби, не дай Боже, миленькому ніщо не муляло. А вночі припадала до нього, гладила його, цілувала обережно, щоб не розбудити, бо він не любить, коли його будять, і побожно вдивлялася у темряві в його профіль. «Коханенький, рятівничку ти мій, усі його грішки, замашки, грубість, лайки для тебе не важили ніць, бо тут таки спливали в пам'яті години». Дні, місяці, роки тужної самотини, обкладеної книгами, квитками до театрів, музеїв, виставок, блокнотами, списаними телефонними номерами, нібито друзів і подруг, які чомусь мали дивовижну, незмінну властивість зникати у миті твого підвищеного попиту на спілкування і залишати тебе на призволяще моменти душевних криз. А найпекучішими і найпроклятішими були свята, коли дві твої сусідки по кімнаті, молоденькі кізочки, ще з вечора чепурилися і готувалися до сабантуїв десь у компаніях, а ти, якщо не пакувала валізу до батьків у село, то замінювалася у непорушного сфінкса над розкритою книгою, але на відміну від Сфінкса запитань не ставила, а лише намагалася загнати те, що мучило тебе, у глибини підсвідомості. Але воно мстиво наздоганяло тебе у снах, де ти нестями кохалася, танцювала і навіть народжувала дітей. Але то було уві сні. Наяву ж мріяла лише про одне – окрему кімнату. І тобі все обіцяли, але не давали, бо хтось одружувався, хтось народжував, а тебе все відтирали. І чулася ти невписаною до книги «Життя» тінню. Чи заздрила ти тоді вписаним? Якщо і так, то не чорною заздрістю. Озлоблення не оплутало твого серця, тільки душа тихенько квилила безсонними ночами. І була твердо переконана, що єдино за цю свою неозлобленість і покірність долі провидіння зглянулося на тебе і перемістило тебе з одного виміру існування в інший, знаний тобою доти лише теоретично. Шпарина, крізь яку ти підглядала, зненацько розширилася. Ворота розкрилися, і вмить ти опинилася вже там. Чи стала щасливою, перелетівши з орбіти самітницького існування на іншу, де тебе закрутило і владно змусило підкорятися законам нового світила? Певно, що так. Хоча в цьому новому світі час був настільки ущільненим і швидкоплинним, що не могла отямитися, аби виважено піддати аналізу свою ситуацію, далеко не просту і не ідилічну з огляду на суперниць, найголовнішою з яких була чарка. Неналежність собі – ось що таке сім'я, надто коли з'являється немовля. У тебе воно з'явилося через кілька місяців після реєстрації. Тому й весілля гучного не робили, та й час не той, і молодята підтоптані. Недовго довелося раювати, та й не було того раювання. Коли переїхала до свекрухи, саме розпочалися роботи на городі. Тебе хоч і не заставляли до праці, все ж робила в міру сил, що могла. В основному товклася на кухні та з дітьми. Двома дівчатками, яких частенько чоловікова сестра приводила до баби, аби та бавила. Даринці не минулої року, як з'ясувалося, що вона вагітна. Термін був завеликий, щоб щось робити, та й не хотіла брати гріха на душу. Так з'явився Тарасик. Чи бачила ти пресвітлу годину у житті? Упродовж довгого і змушеного дивування знемагала від поклику інстинкту материнства – такого гострого і навального, що часами шаленіла, від якого не могла сховатися ні за книжною премудрістю, ані в найвеселішому гурті. Коли ж закрутило в сімейному побуті, присвітлою була не година, а мить, коли дочовгувала до ліжка і знеможено падала. Згадка про ліжко змушує тебе струснути головою і рішуче повернутися до роботи. «Мамо, розкажи про дюймовочку», – зненацька забелькотіло з-за спини. Маруся здригнулася і озирнулася. Позаду стояв трирічний Тарасик і дивився такими очима, що жорстке слово застрягло в горлі, і Маруся притягла до себе голівку сина. «Ти мокра», – запручався малий. Мати відпустила його і знову взялася до роботи. «Не можу, Тарасику», – мовила, вигрібаючи Редьку. «Ти ж бачиш, скільки Редьки мушу перев'язати». «Тато прийде, нехай в'яже, а ти розкажи казку». «Тато ще на роботі, прийде пізно, втомлений. Мені треба самій в'язати. Іди в хату», – бався з Даринкою. «Вона погана, тягне мене за волосся. Розкажи про дюймовочку», – завередував знову Тарасик. Маруся зітхнула. Стала, відсунула стілець і підійшла до сина. Скуйовдила йому волосячко, заправила сорочечку в штанці і взяла на руки. «Ходімо, вже пора спати». «Не хочу спати, розкажи казку», – заквилило маля. Коли відчинила двері до кімнати, свекруха сиділа на дивані з в'язанням, а поруч на горщику сиділа Даринка. «Мамо, розкажеш нам казку, так? ледь зірвалася з горщика дитина. «Та вже розкажу, закінчуй на свою роботу», – пробурмотіла жінка. «Все одно спокою не дасте, доки спати не вкладу». Витерла обом личка, що аж зблищали від бруду. Свекруха не надто про це турбувалася. І вклала на ліжко, вірніше, на розкладений диван, застелений широкою товстою ковдрою. Постіл була не свіжа, але знову-таки Маруся тільки зітхнула. Вляглася біля дітей і почала розказувати. Вони слухали, наче вперше, хоча знали на пам'ять кожне слово, і навіть виправляли її, коли вона десь не так говорила, як раніше. Тома почала зморювати її, але струсила дрімоту і, помітивши, що діти вже сплять, навшпиньки вийшла з кімнати. «Мамо, то на базарі дов'яжете, що не встигнемо сьогодні», – звернулася до свекрухи, яка вже всілася на ослінчику і в'язала пучки. «Та добре, час матиму». Руки свекрухи жваво виконували роботу. Вона була справніша і меткіша, ніж невістка, яка не те, щоб була тюхтійкою, але настільки не любила домашньої шарпанини, що часами сприймала її як тортури, хоча інколи, особливо в хорошому настрої, все горіло в неї в руках. Сьогодні не горіло. Вона сіла на своє робоче місце і знову взялася за редьку. Свекруха вімкнула радіо, передавали народні пісні, але дуже голосно. Маруся встала і збавила звук. Свекруха невдоволено шмигнула носом, але промовчала, бо звук справді був надто гучним. Вона любила пісні, сама гарно співала. Маруся співала лише сама для себе, навіть у компанії соромилася, бо голос мала тонкий і слабенький, що губився серед інших. Так вони мовчки сиділи, в'язали редьку і слухали радіо. Правда, слухала лише свекруха, бо по невісті знати було, що думки її далеко звідсіля. Вона сторожко прислухалася, кілька разів напружувалася, ледь не зриваючись на ноги, але розслаблювалася і продовжувала смикати редьку, бо пучки виходили все якісь незугарні. Уже доходило до першої ночі, коли стукнула хвіртка. Маруся, і так напнута як стріла, зірвалася з місця, але в ту ж мить і сіла. «Ти вже не нервуй, Марусю. Якщо п'яний, то хай проспиться, завтра поговорите», – зашепотіла свекруха. Володька був п'яний. «Їсти будеш?» – спитала його дружина. «Ні», – буркнув той, пішов до спальні. Свекруха мовчки в'язала. «Мамо, ідіть уже спати, я зараз тут приберу». Ще через півгодини, повиносивши складений у кошики крам до літньої кухні та помивши підлогу, Маруся також пішла спати. Лягла поряд із чоловіком, що похропував, і відвернулася до стіни. «Скажи, ти не шкодуєш, що з ополу вскочила 5 років тому так, що й нині не можеш оговтатися? Адже попри роками настоювану жагу і навіть не людське якесь, а скорше тваринне бажання, частинка твого мозку все ж фіксувала події відсторонено і об'єктивно. І ти знала, це минеться. І ще знала, якби зараз зупинилася, задушила в собі б цей шал, збожеволіла б у кращому випадку, мала б невроз. А тому замикала це своє усвідомлення і тримала його в чорному тілі. Навіть коли воно йшло на компроміс і казало: «Ну гаразд, це тобі зараз необхідно, валяй, вдовольняй свою хіть, але ж будь обачною, бо цей стан минеться, ти отямишся, тож не потягни за собою із цього напівбожевілля хвіст, який не можеш відрубати. Яка там в чорта обачність?» Звичайно, і хвоста потягнула. Але щоб рубати, не те, що не зважилася, навіть наміру такого не виникало. Пам'ятаєш? Сиділа на ліжку у гуртожитку, закутана в ковдру, і дивилася в одну точку на протилежній стіні. Це не було страждання, а якесь отупіння, але в тому заціпенінні, мляво, наче глибинні риби, пропливали думки, нездатні, тим змусили тебе встати і діяти. Пощо? Силоміць тягти його до реєстрації? Чи бігти до знайомої акушерки? Ні те, ні друге. Вранці йшла на роботу, увечері вертала, щось там перекушувала і воссідала в своє кубло ціпеніти. Але почали діяти дівчата, які здорово поперелякувалися. Вирішили, певно, що ти обдумуєш метод самознищення, а тому кинулися до Володчиної матері, бо сам Кобаліно вже здимів і розряджав якусь іншу, чи то стражденницю, чи то розпусницю. Майбутня свекруха принесла гроші на аборт, але побачивши тебе у твоїй коронній позі, непорушну як модель для позування, заніміла і сама від твого погляду повернулася і пішла. А наступного дня заявився й синок. Вибачатися й не думав. Просто він маму дуже любить, а мама плаче, а в неї серце хворе. Каже, гріх великий, не бери на душу. То він і не бере. Якщо ти вже так надумала, то давай роди дитину, визнаю, а там видно буде. Ще було темно, коли свекруха торкнула невістку за плече. Марусю, вставай! Та перевернулася і, не розплющуючи очей, пробурмотіла. Боже, то ж тільки лягла, зараз. Усе ще із заплющеними очима сіла, піднесла руки до обличчя, зробила жест умивання. Потім спустила одну ногу на підлогу, другу і встала. Нагнулася над чоловіком і почала легенько його тормосити. Володю, Володю, вставай, треба Редьку вести на базар. «Га, що?» – сонним голосом озвався чоловік, якусь мить отетеріло дивився на неї, що вона більше відчула, аніж побачила в темряві, а потім, загнувши матюка, перевернувся на другий бік і захропів. «Володю, то ж на базар їхати!» – не відставала від нього. «Я тобі, мать твою, зараз в'їду, ти вдома в отпуску сидиш, якого хріна маєш робити?» – цілком тверезим голосом загрозливо сказав чоловік. Більше спроб підняти його Маруся не робила. Дискусію було закінчено. Свекруха вже зібралася і чекала біля дверей літньої кухні. Вдвох вони поклали мішок з Редькою на раму, а на багажнику прилаштували кошик. Свекруха взяла ще один кошик з порожнім бідончиком, щоб Редьку в ньому споліскувати. Покидала туди нитки, якими дов'язуватиме пучки, ще деякі причандалля, і жінки рушили. Вже світало, треба було поспішати, щоб зайняти місце. Грунтова дорога у їхньому провулочку після вчорашнього дощу являла собою суціль болото, бо ще з вечора проїхало кілька вантажівок до будинків, які зводяться по сусідству, і розвезли багнюку аж до асфальтованого шосе, що простяглося перпендикулярно до їхнього невеличкого апендикса. Кругом було сухо, а під нашою хатою обов'язково стоятиме ця калюжа. Не калюжа навіть, а ціле море, бурчала Маруся, вивозячи велосипед за хвіртку і роздивляючись, з якого це боку краще об'їхати Баюрисько, що і справді ледь не цілорічно стояло від паркану до паркану. «Обережно, Марусю, не послизнися», – приказувала свекруха, ніби невістка сама не знала, що треба бути обережною, чи ніби свекрушина порада чимось би зарадила в аварійному випадку. Але провулочок проминули благополучно. Виїхали на асфальт, там уже легше. Маруся везла велосипед, тримаючи його за кермо і йдучи поряд. Шосе було без тротуарів, і тому жінки змусили зважати на машини, яких, утім, у цю пору майже не було. Ще трохи і вийшли до гідропарку. Посунули однією з алей, яка плавно обгинала озеро. Майже розвиднілося. Чітко вимальовувалися контури декоративних фігур там і сям, розкиданих на території чималенького гідропарку. Небо на сході зажевріло. Велосипед їхав легко, мішок лежав так, як треба, і не зсувався. Було прохолодно. Але від швидкої ходи та постійного напруження жінка холоду не відчувала, а тільки приємну свіжість. Ще один поворот, і місток через річку, на який вони втраплять, перейшовши через колію дитячої залізниці. «Уже червень, а я ще жодного разу малих на поїздочку не показала», – озвалася Маруся. «То хто ж тобі не дає? Ото у неділю бери їх та ідіть кататися». «Еге, хто не дає? Втома не дає. Хоч один день треба відпочити». «Ну, то вже скоро відпочиватимеш. Редьки залишилося на 2-3 рази, та й по всьому». «То й добре». Обидві замовкли. Свекруха допомогла перевезти велосипед через колію, підтримувала його, в той час як невістка кермувала на місток, який дугою вигнувся понад невеличкою річкою з бетонними берегами. Ще через чверть години були вже на базарі. Баба зайняла непогане місце і почала розкладати крам. А Маруся осідлала вже порожній велосипед і рушила назад. Але, доїхавши до гідропарку, раптом зупинила велосипед і зіскочила з нього. «Ну хіба вже ти настільки проклята, що й хвилі не можеш урвати, аби просто так стати посеред цієї божественної краси і торкнутися, бодай, очима недоторканого, нез'яснимого, вічного і проминущого водночас світу сущого, що тільки-но прокидається і, мов би, неохоче, а насправді з готовністю приймає перші пестощі невиданого ще світла, в очікуванні пришестя якого все довкола завмерло благоговінні. Ніде ні душі. Ти і ця розкіш, уся марнота і суєта вицідилися, а в осаді лишився подив. І це не вперше, коли тебе проймає дрож від зачудування. Але не завжди ти сприймала світ так, як зараз. Раніше він був для тебе пасьянсом акварелей, котрий чиїсь невидимі руки розклали перед твоїми очима. Ти й тоді любила його жагуче, але скорше милувалася ним, аніж дивувалася, і лише віднедавна світ акварелей перетворився на оглушливий своєю швидкоплинністю потік, в якому несло й тебе, але час від часу тебе ніби викидало з нього, і ніби хтось давав тобі можливість зненацька узріти його збоку, відсторонено. І ти жахаєшся несподіваному ракурсу, в якому нібито знайомі тобі картинки раптом набувають крім об'ємності ще й метафізичної глибини, з якої відчуваєш подив часу. Ти навіть знаєш, коли та метаморфоза спричиниться з тобою після великого стресу. Усередині тебе, у твоїх мізках, відбулася революція. Ні, радше катаклізм. І після нього ти вже ніколи не бачила світ таким, яким він був раніше. Навіть гостре відчуття краси, притаманне тобі з дитинства, видозмінилося. Ти бачила й зараз красу, але крізь призму печалі й усвідомлення про минущості цієї краси, від чого вона сприймалася ще гостріше. І все ж то було інакше. Ти перемістилася з однієї площини чуттєвості в іншу. То вже була навіть не площина, а сфера. Стрес був великий. Настільки, що відбувся сув у твоїй свідомості, без усіляких вправ, медитацій, рефлексій, тренувань за різними системами і методами, без допомоги західних і східних філософій і без впадання в транс, знайома і звична лубочна картинка повсякденності цієї штучно твореними нібито проблемами, що були насправді, це вже ти потім усвідомила, втечею, слизла і до тебе раптом вишкірилася реальність. Це було так страшно, що ти рвонула від неї, силячись знову віднайти ту мальовану по квадратиках, з показчиками і вказівками, з приписами і хай стократ недолугими, але законами, нехай хоч вилиняла і зблякла, але знайому тобі лубочну картинку, та марно. Те, що вороття у звичний світ не буде, зрозуміло, коли потикавшись, як сліпе кошеня, об непроникний мур, не знайшла бодай шпаринки до свого, нехай і печального, але усталеного життєплину. Не було більше життєплину. Була велетенська хвиля часу, і ти летіла на її гребені. І вже не могла, напевно, сказати, чи те, що бачила довкола, справжнє, а чи це плід твоєї уяви, чи, може, ілюзія наслана на тебе. Реальність виявилася часом. Все інше – тлін та ілюзії. Найголовніше – ти не збожеволіла. Втім, хто може з певністю вказати рубіж, за яким воно починається? У всякому разі, зовні твоя поведінка була адекватною. Те, що з тобою сталося, результувалося твоїм роздвоєнням, а не внутрішнім, а роздвоєнням на тебе внутрішню і зовнішню. Бо мислення твоє змінилося радикально. Ти не могла втекти сама від себе і вмовити себе забути свій досвід стикання з оголеною реальністю. А зовні ти залишалася такою ж вимушено ведучи шаблонний штип життя, хоча вже знала його штучність. Просто ти не мала вибору, і ти летіла в часовому потоці з гострим усвідомленням дедалі наростаючого пришвидшення. Ти спробувала поговорити на цю тему зі своїми знайомими, але, вловивши співчуття у їхніх поглядах, замкнулася. Так от, був великий стрес, який розрубав твоє життя, і єднальними ланками між тобою до стресовою і після стресовою лишилися тільки твої зовнішні ознаки і спогади. Ментальність стала цілковито іншою, від колишньої залишилися лише рудименти. І все ж, попри жахіття прориву в інше світобачення, не шкодуєш, бо це прозріння, яке не кожному дано, як не шкодуєш і при знайомстві з призвідцем стресу. Зустріч з ним була банальною. На святкуванні дня народження співробітниці, зате подальший перебіг подій для тебе асоціювався з раптовим спалахом кольорів на чорно-білій плівці твоїх одноманітних буднів. Квіти, ресторації, театри, виставки, навіть невеличкі подорожі і нарешті постіль у розкішній квартирі багатого холостяка, який і на гадці не мав жодних серйозних намірів щодо тебе. Та й ти попервах це розуміла, але потім комфортний добробут, якого тобі довелося спізнати впродовж кількох місяців, разючо контрастний з твоїм гуртожитківським, тактовність і шляхетність у поводженні з тобою власника цього затишного раю геть тебе зачарувала, і закінчена дурепа, ти вбила собі в голову, що ось воно, здійснення твоїх мрій, і невдовзі деякі офіційні штрихи завершать картину сімейної ідилії. Ти вилизувала, вимивала, прикрашала затишне кубелечко, вже майже вважаючи його своїм, і навіть намітила деяку перестановку меблів. Коханий був лагідним і ввічливим, і на високому небі твоїх мрій не було жодної хмаринки. Аж якось після вечері, коли ти вже мила посуд, він сказав, ніби між іншим, на мить відірвавшись від газети: «Мариночко, я думаю, твоя білизна на балконі вже висохла. Ти навіть не здивувалася, а пораділа, який турботливий. Ти маєш на увазі, що буде дощ? Ні, я маю на увазі, що ще не дуже пізно, і ти встигнеш завести свої речі до себе в гуртожиток». Те, що він не жартує, до тебе дійшло відразу. Але ти вмить втратила здатність мислення. Розірвалися всі логічні зв'язки, і ти навіть не робила спроби зв'язати їх докупи. Все довкола стало нереальним. У скронях стукали молоточки, ти рухалась в якомусь мареві і робила чисто механічні рухи, якими керував не розум, а набутий рефлекс. уже взялася за ручку вхідних дверей, тримаючи в руках спаковану валізу, колись поміж стукоту молоточків почула його голос. «Я думаю, в тебе немає підстав ображатися на мене. Ти непогано провела тут час, чи не так? Мені також було добре з тобою. Але, на жаль, я дав собі слово і свято його дотримую. Жодна жінка не може жити в моєму домі більше 3 місяців». Крах був тотальний. Але не жаль за розбитим коханням. Не злість на себе за свою безпросвітню наївність. Не нарікання на долю за те, що зіштовхнула тебе з безсердечним егоїстом-колекціонером, а величезна туга за тим, що лише сяйнуло тобі як фата-моргана і щезло за сім'єю, що для тебе ототожнювалася з материнством, якого ти так прагнула, спричинилася до суву твоїй свідомості. Жаль і несусвітня туга допікала тебе до кісток. Тобі крижаніло всередині від думки, що це кінець, що ти вже ніколи не відбудешся як жінка, що в твоїх клепсидрах пала остання крапля, і ти зримо бачила її, чисту і прозору, як сльоза, а крізь неї проступала велетенська таїна, синонімом які у звичному повсякденні слугувало найзвичайнісіньке і найпоширеніше слово – життя. Його ширвжиток притуплював те істинне, що велетенською громадою стояло за знайомою до незвертання на неї уваги афішою цього слова. Коли ти почала потихеньку зазирати на афішу, то майже зримо відчула прірву, що розверзалася між тобою і світом. Ти вже й не хотіла думати про це, але воно більше тебе не відпускало. Тебе охоплював навіть не жах і не цікавість, а щось набагато сильніше. І ти всерйоз подумала, що божеволієш. Тепер ти зрозуміла, як може людина збожеволіти. Порятунок знайшовся в тобі самій, здивувавши й ошелешивши тебе не менше, аніж метафізичний бік реальності. Ти почала писати. «Мамо, мамо, ми хочемо їсти, вставай!» Маруся з просоння ще зробила спробу перевернутися на інший бік і урвати ще хоча б хвилинку, але дитячий голосок проник у її свідомість, і вона рвучко сіла. «Це ж треба, на хвилинку прилягла, а пройшло вже 2 години», бурмочучи сама до себе, зірвалася на ноги і кинулася на кухню. Діти почала пали слідом. На кухні та ж знайома картина. Немитий посуд, безлад і шарварок. То після снідання чоловіка, який, дякувати Богу, хоч не підняв її, коли вона, приїхавши з базару, прилягала на хвильку і проспала, не приготувавши йому сніданку. Діти також уже тут побували. Скориставшись тим, що батько пішов на роботу, а мати спала, Даринка дістала пачку какао і вчила Тарасика робити шоколад. Вона насипала порошок у кастрюлю, влила туди молока, і вдвох вони розмішували цю калапуцю. Робили це, мабуть, з великим ентузіазмом, тому що бризки знати було не тільки на підлозі, а й на стінах. «Горенько моє, голодненькі мої!» Маруся не знала, за що хапатися. Вона навіть не насварила дітей, бо відчувала свою вину за те, що проспала і не нагодувала їх. «Мамо, а що, ми скоро в садочок підемо?» – сказала Даринка. «Так, донечко, у мене відпустка закінчується». «Я не хочу в садочок», – заквилила Даринка. «І я не хочу», – підхопив Тарасик. Вони почали рюмсати, розводячи сльози по замурзаних личках. Маруся повитирала їх і посадовила за стін снідати. «Там багато іграшок, а після садочка я буду водити вас у парк на каруселі», – обіцяла вона дітям, заспокоюючи їх. Після сніданку взялася за прибирання, відправивши дітей на двір, але тут нагодилася сусідка. «Я вчора вже останній раз Редьку на базар вивезла, а у вас ще є. Та де там, аби на 2 рази вистачило? Зате ви раніше почали продавати. хоч дещо вторгували, а тепер одні копійки. Так, спочатку непогано йшла. Ще трохи побалакавши про ціни, про торги, жінки розійшлися. Маруся помила посуд, руки і личка дітей і знову приступала до плити варити обід. Продукти в холодильнику були, гріх Бога гнівити, недаремно ж редьковий сезон. Маруся згадала напівголодну зиму і весну і аж здригнулася. Але й зараз не можна сказати, щоб вони розкошували. Просто можуть дозволити собі купити шмат м'яса і ковбаси, про які взимку майже забули. Ледь на одній картоплі животіли. За грудень і січень зарплатню їй дали в березні, а Володька віддавав не все, частину пропивав. Але ж скільки людей взагалі по півроку платні не отримує? Поставивши варити борщ, прибралась як-так по хаті і виглянула на двір, наглянути на дітей, що бавилися в піску. Він був ще трохи вологий від вчорашнього дощу, але сонце яскраво світило, ставало дедалі спекотніше. Маруся залишила дітей розкошувати серед піщаних розсипів. Сама ж кинулася до ванни, у якій лежала замочена з вечора білизна. Пральна машина поламалася. Все ніколи відремонтувати. Та й грошей на це не було. То жінка звичним жестом засукала рукави, ставила у ванну пральну дошку і почала прати. А, долинуло з двору. Маруся випросталася, мить прислухалася і, кинувши недопране простирадло, вийшла з хати. Тарасик стояв зверху на купі, двома руками набирав пісок і сипав на Даринку, яка заходилася плачем над розтоптаним братиком хатками, котрі вона так старанно зводила. Пісок летів на неї, але вона не зважала на нього, а тільки гірко оплакувала своє понищене містечко. «Мамо, диви, що він наробив!» Вона аж захлиналась від сліз та образи. Маруся з'єднала Тарасика з піску і притулила доньку до себе. «Дариночко, він же маленький, ще не розуміє, а ти вже велика, то вже пробач йому. Ти краще покажи йому, як будувати хатку, і разом побудуйте. Ти ж хочеш будувати, так, Тарасику?» Той, усе ще набурмосолений у сторожкому очікуванні покарання, кивнув голівкою. «І ти не будеш їх топтати, правда не будеш? Ти ж хороший хлопчик, правда?» Цього разу Тарасик, зрозумівши, що його не каратимуть, з готовністю кивнув кілька разів підряд і підійшов ближче. «Ні, він ще малий, він не зробить так, як треба», – схлипувала Даринка, яка не бажала приймати братика у свої підручні. Довелося Марусі самій показувати синочкові, як будується хатка. Вона занурювала руку у горкуватий пісок, трохи піднімала кисть і робила печерку. Коли висувала руку з піску, печерка залишалася. Це й була хатка. Після кількох спроб печерки почали виходити у Тарасика. Чому? Він дуже зрадів, і його войовничий дух поступився творчому. Маруся пішла знову до хати, та діти раз по раз відривали її від роботи, аж поки, розсердившись, дала ляпаса одному й другому по відомому місцю і пригрозила, що якщо ще потурбуватимуть її, то зачинить їх в спальні і не випустить більше на вулицю. Це трохи подіяло, і вона змогла ще поставити виварки з білизною на газ, щоб виварювалося, перед тим знявши з плити вже готовий борщ. Погодувавши знову дітей, вклала їх спати, хоча вони й пручалися. Поки розказувала казку, вода у виварках закипіла і почало вихлюпуватися на підлогу. Коли нарешті діти поснули і вона зайшла до кухні, жахнулася. Півкухні було затоплено, під виварками вогонь погас, його залило водою і вже відчутно смертіло газом. Вона притьмом кинулася до плити перекрити засувки, але послизнулася на мокрій підлозі і, щоб не впасти, навалилася на стіл, зачепила ліктем гірку помитого після обіду, поставленого поки що на столі посуду. Тарілки розлетілися, кілька впало і розбилося. Вона саме збирала осколки, коли прийшов Володька. «Ну ти хазяйка, мать твою!» – похмуро оглянувся. Румовище процідив крізь зуби. «Мати на базарі і шачить, а ти тут посуд б'єш. Чом би й ні, свекруха новий купить». Жінка винувато опустила очі, викинула черепки в помийне відро, взяла ганчірку і витерла підлогу. Володька спостерігав з-під лоба, сидячи за столом з виглядом диктатора. Дружина притьмом кинулася давати йому обід. «Ти вже зовсім прийшов?» Він не відповідав, заглиблений у процес поглинання страви. Маруся почекала, а потім повторила запитання. «А тобі не все одно? Я на роботі до 6:00». Він продовжував жувати. Маруся ще постояла біля дверей, а потім вийшла на двір і сипнула пшениці кільком куркам, що ходили у загороді. «Чого не йдеш рвати редьку?» – спитав Володька, вже пообідавши і вийшовши на ганок. «Зараз піду», – тихо озвалася. Він пішов до хвіртки. «Володю!» – гукнула його. Той трохи призупинився і напівобернувся. «Що хочеш? Коли ти сьогодні прийдеш?» Він лише невизначено знизав оплічками, відхилив хвіртку і вийшов. Жінка ще трохи постояла, а потім спроквола рушила. Спершу замкнула хату і поклала ключ до кишені, а після цього подибала на город, на ходу підбираючи відро для редьки і кошик для гички. Поки діти сплять, треба рвати редьку. Тільки-но нагнулася над першим рядком і відчула, як на голову впала одна крапля друга. Випросталася, глянула на небо. Звідки? Понаповзали хмари, і на їх милість розраховувати не доводилося. Дощ обіцяв бути затяжним. «Марусю, чого мокнеш? Іди до хати, поки злива перейде», – почулося збоку. За парканом стояла сусідка тітка Олена, жінка поважного віку. «Так, доведеться йти». Дощ припустив, і Маруся аж захекалася, тікаючи від нього. Відчинила двері, тихенько пройшла до хати. Тут вона на якусь мить ніби завмерла, зморщивши лоба і про щось розмірковуючи, потім притьмом переодяглася, скинула з себе мокрий одяг і прожогом кинулася до кімнати, тихенько, косуючи оком на сплячих дітей, дістала з тумбочки папку і кулькову ручку. «Так от, ти почала писати. Те, що пережила, що струсунуло тобою і не хотіло відпускати, змусило тебе взятися за перо. Поділитися не було з ким, та й не опустилася до того. Але чомусь подумалося, може, як напишу про це, стане легше. Десь вичитала, що під час записування думка краще оформляється і викристалізовується. А ще подумалося, може, біль переплітається на папір і стане легше. Та й сам механічний процес письма потребує енергії і певної сконцентрованості. Не відволікатиме. Ти завела собі товстий зошит, який став твоїм щоденником. Туди записувалися спершу сухі короткі фрази, свого роду звідти про запрожиті дні, суцільний фактаж. Але дедалі частіше почали з'являтися образні вкраплення. Незначні ніби події ставали фабулами, що обростали фантазійними версіями. Проскакували римовані рядки, яких доти ти зроду не писала. Так поступово почала втягуватися в те, що визначить твою подальшу долю. Але не красне слово ставила понад усе. Воно лише було покликане віддзеркалити напружену роботу думки, що замахнулася не на що-небудь, а на саму суть існування. А позаяк за мотужки з таким надзавданням упоратися не могла, кинулася до древніх мудреців, філософів та новоявлених шарлатанів, що з готовністю розверзли вуста, і тебе очманіло від передозування і від намагання продертися крізь хащі великомудствувань і словесної абракадабри, ледь не збило з ніг спорою кількістю діаметрально протилежних учень і повчань, кожне з яких проголошувалося єдиновірним. Безсистемне і випадкове читання праць, що потребували відповідної освіти і знання філософського койне, тривало довго, аж поки ти не збагнула одну річ, жоден із смертних не знав і не знає істини. Ти заспокоїлася, але пристрасть до філософських трактатів не полишала тебе, тільки ти вже не гарячкувала в намаганні охопити все відразу, а методично, з наполегливістю неофіта, вникала в думки людей, що падали такою жагою пізнати цей світ, як і ти. Пройдуть роки, і ти зрозумієш, що попри нескрізній біль, попри вселенську тугу, ти була щаслива, бо саме тобі. І тоді прокинулася не лише жінка, але й спрагла до знань, творча особистість. Щойно згодом поцінувала урок, на який втрапила мимохідь, бо зайшла не в ті двері. То були двері не для таких, як ти. Але ти зайшла і вже прибрала роль, і вподобала її, коли ці двері грюкнули тебе по лобі, прищемили до крові пальці. Ти зайшлася від болю, але вирватися з тих дверей, з цієї пастки не могла. Треба було рвати по-живому. І ти розірвалася. І частина тебе лишилася там, за дверима, у минулому. Тобі здавалося, що від тебе зосталася лише оболонка, і відчувала протяг і порожнечу всередині. Аж потім уяснила, що то була операція на очищення, майже стерильна, бо діткнулася до таких глибинних пластів твоєї сутності, про існування яких ти й не підозрювала. Піднята на дибу часу із незализаними ще душевними ранами, ти раптом виразно побачила і свій порятунок, і своє майбутнє, аби якось утриматися у світі, що зненацька повернувся до тебе неуявною доти гранню, жахнувши себе своєю абсурдною калейдоскопічністю миттєвостей, кожна з яких пожирала попередньо цьому враз чужому і незнайомому тобі світові. Ти мусиш просто ставити свій, власноруч творений світ, який змоделюєш за своїм бажанням, і в ньому ти проживатимеш не одне, а стільки життів, наскільки спроможеться твоя уява. І цей світ буде для тебе не менш живим, ніж той, що поза твоєю тілесною оболонкою. І хто скаже, який справжній? І саме тоді, коли на папір почали лягати перші кваліфіковані, на твій погляд, рядки твоїх письмен, тебе гвалтовно було відірвано від нього. Світ поза тобою не побажав залишити тебе в спокої, продемонструвавши свою владу і силу, і довівши вкотре, що поки ти є тлінною плоттю, мусиш підкорятися законам плоті. Ти не опиралася, і не стільки тому, що не могла противитися самиці в собі, а й тому, що письменниця, яка щойно формувалася в тобі, вже підглядала за тобою жінкою із цікавістю і допитливістю, і часто найінтимніші моменти ти торопіла від усвідомлення, що подумки фіксуєш свої переживання для майбутніх текстів. Ти пустилася берега. Дві твої співмешанки, молоденькі кізочки, поїхали десь на моря у відпустку, і на всенький місяць ти залишилася одна в кімнаті. Втім, самотність тривала лише два дні. На третій в твоїй келії з'явився Володька, і без найменших докорів сумління і душевних гризот ти ув'язалася в нову авантюру, котра, однак, вже не сприймалася через рожеві окуляри ілюзії, як це було два роки тому. Набутий досвід не пройшов намарне. Ти бачила ситуацію, як вона була. І тим не менше зважилася на все, аж на народження дитини без батька. Цього хотіла і твоя природа, і письменниця в тобі, яка бажала спізнати найбільше священне дійство в житті жінки.